Danışır Azadlıq Radiosu, salam, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Bugün Bağdatda İraqın yeni seçilmiş prezidenti Cəlal Talabani və onun müavinləri and içiblər. İslamçı şiə lideri İbrahim Əl-Zəfəri isə İraqın yeni baş naziri təyin olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin və müxalifət partiyalarının keçirmək istədikləri mitinqlə bağlı hələlik cavabını açıqlamayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyası meriya icazə verməsə belə mitinqə getməyə hazır olduğunu bildirib. Dünya liderləri Roma papası 2. Yohan Pavelin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Vatikana gəlirlər. Prezident Əliyevin dəvəti ilə Rusiyanın keçmiş lideri Boris Yeltsin Bakıdadır. Səfər bir mənalı qarşılanmır.
Boris Yeltsinin Azərbaycana gəlməsi tamamilə yersiz bir səfərdir. Əgər bunun arxasında həqiqətən də gizli məqamlar yoxdursa.
Moldova prezidenti Vladimir Voronin inaqurasiya çıxışında Moldovanı Avropalaşmağa çağırıb. Əfqanistanda vertolyot qəzası nəticəsində 16 adam həlak olub. Qurbanların 13-ü Amerika əsgərləridir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Nisə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün Bağdatda İraqın yeni seçilmiş prezidenti Cəlal Talabani və onun müavinləri and içiblər. Talabani qiyamçılığa qarşı mübarizə aparacağına söz verib. İslamçı şiə lideri İbrahim Əl-Zəfəri isə İraqın yeni baş naziri vəzifəsinə təyin olunub. Bu təyinat parlamentin şiə və kürd fraksiyaları arasında əldə olunmuş kompromisdən sonra mümkün olub. Yeni baş nazirin təyinatı və onun siyasi portreti ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
İraqda ən mühüm vəzifəyə təyin olunan İbrahim Əl-Cəfəri 2003-cü ildə Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra sürgündən qayıdan ilk liderlərdən biri olub. Ötən il keçirilən sorğuda 54 yaşlı Cəfəri şiələrin lideri Əl-Sistani və radikal şiə lideri Muqtada Əl-Sədirdən sonra İraqda təsirinə görə 3-cü figur kimi müəyyənləşdirilmişdi. Əl-Cəfəri İraqın şiə müsəlmanları arasında ən köhnə siyasi fraksiya olan Davax Partiyasının rəsmi sözçüsüdür. Bu partiya İslamda islahatların aparılmasını və dini təhsisatların modernləşdirilməsini müdafiə edir. Kərbala şəhərində anadan olmuş Cənab Cəfəri 1966-cı ildə həkim kimi təhsilini başa çatdırdıqdan sonra partiyaya üzv olub. Əl Cəfəri iki həftə ərzində öz kabinetini formalaşdırmalı, o cümlədən müdafiə və neft nazirlikləri kimi vacib strukturlara rəhbərləri təyin etməli olacaq.
وزراء من الجنسين من الرجال ومن النساء نود أن نرى عرب إلى جانب.
Biz istəyirik ki bizim hükümətdə kişi və qadın nazirlər olsun. Biz istəyirik ki hükümətdə ərəblər, kürdlər, türkmənlər və bütün azlıqların nümayəndələri təmsil olunsun. Hesab edirəm ki əgər hökumət əsas diqqəti bilikli adamların seçilməsinə yetirsə və cəmiyyətin rəngarəngliyini nəzərə alsa, o öz işini uğurla yerinə yetirəcək.
İbrahim Əl-Cəfəri. Yeni hökumət qarşısında çox çətin məsələlər duracaq. Avqustun ortasına dək qanunvericilər konstitusiya layihəsi hazırlamalıdırlar. Bundan başqa hökumət qarşısında neftlə zəngin Kərkükün gələcəyi ilə bağlı məsələ milli ordunun formalaşmasının sürətləndirilməsi işi durur. Londonun Müharibə və Sülh İnstitutunun İraq üzrə eksperti Kəmran Əl Qaradağı Əl-Cəfəri barədə belə deyir.
Was very active in Iraq. He was jailed, then he fled Iraq in the.
O İraqda çox fəal idi. O həbsdə olub və 1980-ci ildə İraqdan qaçıb. O İrana gedib, sonra İranı tərk edib və son 7 ildə Londonda yaşayıb.
İraqda müşahidəçilərin çoxu onun baş nazir kimi fəaliyyət göstərməsini proqnozlaşdırmaqda çətindir. Qaradağinin sözlərinə görə İraqda bir çox siyasətçi deyir ki, Əl-Cəfərinin rəhbərliyi müasir olmayacaq. Onlar ehtiyat edirlər ki, o ölkədə dinin rolunun güclənməsi istiqamətində çalışacaq. Eyni zamanda o deyir ki, Cəfəri Səddam Hüseynin devrilməsindən qabaq və sonra Amerika ilə əməkdaşlıq edən ilk İraq şiələrindən biridir. Əl-Cəfəri Amerikanın rəhbərlik etdiyi müvəqqəti hökumətdə vitse prezident vəzifəsini tutub və Amerikanın təyin etdiyi müvəqqəti idarə şurasının üzvü olub. Əl-Cəfəri Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına çağırmayıb. Eyni zamanda təhlilçilər deyirlər ki, Əl-Cəfəri ölkənin fraksiyalarını birləşdirə biləcək təcrübəli siyasi oyunçudur və müşahidəçilərə görə Əl-Cəfəri sünnilər arasında hörmət qazanmış yeganə şiə siyasətçisidir. Bugün həm də Kürd olan İraq prezidenti Cəlal Talabaninin və vitsi prezidentlər müvəqqəti hökumətdə maliyyə naziri olan Şiyə Adil Əbdülmehdinin və sabiq müvəqqəti prezident sünni müsəlman olan Qazi Əli Yavərin andiçmə mərasimi olub. Amerika prezidenti George Bush bu hadisələri İraqın demokratiyaya doğru keçidində mühüm addım adlandırıb.
Samirə Faik qızı. Birləşmiş Ştatlar prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Condoleezza Rice bu ayın sonunda Moskvaya səfər edəcək. Xanım Rice, Rusiyalı rəsmilər və prezident George Bush'un bu ölkəyə planlaşdırılan səfərini müzakirə edəcək. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məlumat verib. Bu gün Moldovanın prezidenti Vladimir Voroninin inaqurasiyası keçirilib. O, daha 4 illiyinə ölkənin prezidenti kimi and içib. 63 yaşlı Voronin bildirib ki, Moldova Avropaya doğru hərəkət etməlidir. Voronin deyib ki, bu yaxınlarda Ukrayna və Gürcüstanda baş vermiş qərbpərəst inqilablar Moldova demokratiya səninə külək gətirib. Moldova Komünist Partiyasının sədri olmasına baxmayaraq, Voronin partiyasının ənənəvi Rusiya meyilli siyasətindən uzaqlaşmasına başlıq edib. Qırğızistan parlamentinin üzvləri Prezident Əsgər Akayevin istifa verərkən elədiyi çıxışının lent yazısına baxıb. Prezident bildirib ki, o ölkəni vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün tərk eləyib. Amma bu gün üçüncü gündür ki, parlament prezidentin istifasını qəbul eləyib eləməmək barədə qərar verə bilmir. Parlament prezident seçkisinin keçiriləcəyi tarixi dəyişib. Yeni tarix Əsgər Akayevin statusu müəyyən olunandan sonra dəqiqləşdiriləcək. Lent yazısında isə cənab Akayev deyib ki, o istifaya qırğız xalqı qarşısında təmiz ürəklə, təmiz əməl, təmiz fikirlə gedir. Humanizmə mənim xalqım qarşısında insani və vətəndaşlıq borcuma uyğun olaraq öz istəyimlə vaxtından əvvəl istifa verirəm.
Müzik
1990-cı ildən Qırğızistanın prezidenti olan Əsgər Akayev ölkədən qovulmasını milli fəlakət adlandırıb. Dünən Əfqanistanda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 16-ya çatıb. Onlardan 13-ü Amerika əsgəri, 3-ü sakindir. Amerika hərbi komandanlığından verilən məlumata görə hələk olanların sayı 18-ə çata bilər. Rusiya Federasiyasının ilk prezidenti Boris Yeltsin özəl səfərlə Azərbaycandadır. O, Bakıya prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəlib. Rusiya dövlətinin keçmiş başçısının Azərbaycana səfəri bir mənalı qarşılanmır. Boris Yeltsinin gözlənilməz voyajına Azərbaycandan verilən reaksiyalarla sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Bugün Rusiyanın eks-prezidenti Boris Yeltsin qeyri-rəsmi səfərlə Bakıya gəlib. Rusiyada olarkən verdiyi açıqlamada Boris Yeltsin Azərbaycana prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə gəldiyini bildirmişdi. Hava limanında eks-prezident Bakıya səfərlə bağlı Rusiyanın RIA Novosti agentliyinə deyib ki, mən çoxdan Bakıda olmamışam, məni Heydər Əliyev də dəvət eləmişdi, indi isə İlham Heydəroğlu dəvət eləyib. Odur ki, hər şeylə yaxından tanış olmaq lazımdır. Düzü, mən Bakıdan başqa bir yerdə olmamışam, ona görə həm ölkəni, şəhəri və ətrafını gəzmək, həm də prezident, başnazir və adi adamlarla söhbət eləmək lazımdır. Cənab Yeltsin mətbuatla ünsiyyəti də məhdudlaşdırıldığından, yalnız dövlət televiziyası və Rusiya mətbuatı ona yaxın buraxıldığından, onun Bakıya səfərinin detalları hələ də qaranlıq qalır. Bir çox siyasi ekspertlər Boris Yeltsinin Azərbaycana səfərini mənasız və Azərbaycana xeyir verməyəcək səfər adlandırır. Politoloq Rasim Musabeyev də Yeltsinin Azərbaycana gəlişini müsbət qarşılamır.
Nə Azərbaycanın bu dost olmayıb, yəni hər halda yaddan çıxmamalıdır ki, vaxtı ilə sərbit və sən deyirdi ki, mən sənin qabağına Azərbaycanlılar diz üstə qoyacaq. Nə də Azərbaycanın hakim familiyasına bir yaxınlığı yox idi ki, onun kitablarında Heydər Əliyevi korrupsiyon adlandırmışdı. Ola bilsin ki, öz yaxınların, ya kökəninin, ya qızının, hansısa bir biznes layihəsinin yüksək səviyyədə sığortalamaq üçün, dəstək qazanmaq üçün onu bura bu yaşda götürüb, dağıtıb gətiriblər.
Azərbaycanın eks-prezidenti Heydər Əliyevin müşaviri olan Vəfə Quluzadə də Yeltsinin Azərbaycana səfərini yersiz sayır.
Boris Yeltsinin Azərbaycana gəlməsi tamamilə yersiz bir səfərdir. Əgər bunun arxasında həqiqətən də gizli məqamlar yoxdursa. Çünki Boris Yeltsindən Heydər Əliyevin münasibətləri pis olubdur. Boris Yeltsin Heydar Aliyev hakkında öz kitabında pis yazıbdır. Ve hakimiyyette olanda, demeli Heydar Aliyev mənə heç bir maniçilik törətmirdi. Mən istediğim kimi Rusiyanın Dağlıq Qarabağ siyasetini, Azərbaycana münasibətini tənqid edirdim.
Cənab Quluzadənin fikrincə, Boris Yeltsin bu səfərin arxasında bizneslə bağlı olmayan gizli məqamlar da ola bilər. Bundan əlavə, Cənab Quluzadə belə bir ehtimal irəli sürür ki, Boris Yeltsini Azərbaycana Prezident İlham Əliyev dəvət eləməyib. Azərbaycan Prezidenti sadəcə bu səfərə razılıq verib.
Onu İlham Əliyev çağırmayıbdır, bunu İlham Əliyevin boynuna qoyurlar. Sözsüz ki, onlar müraciət eləyiblər ki, Yeltsin gəlmək istəyir və İlham Əliyev buna razılıq verə bilər.
Politolog Zərdüş Əlzadə isə Rusiyanın eks-prezidentinin Bakıya səfərinin heç bir siyasi məqsəd daşımadığını ehtimal eləyir. Zərdüş Əlzadə də Rasim Müsabəyov kimi bu səfərin sırf biznes maraqları ilə bağlı olduğunu düşünür, amma cənab Əlzadənin fikrincə bu biznes çirkli pulları yumaq üçün qurulur və bu yüzden səfərin detalları açıqlanmır. Zərdüş Əlzadə.
Başının cəlladlarından biri olan Primakov sonuncu dəfə Azərbaycana nə üçün gəlmişdi? Gəlmişdi ki, aeroport yaxınlığındakı Sədərək bazarını bağlasın, toptan satış ticareti keçirsin Rusiya-Azərbaycan sərhəddinə, bu da orada şərik olsun. İndi yetkin də gələk gözü ailəsi üçünsə Azərbaycana hansı bir biznes qulsun? Necə Yusuf gedib Abbasidənə, Əlbir olub, Batumi port limanında nə isə biznes quruldu? Yetkin də gəlir ki, öz pullarını yerləşdirsin. Çünki o çirkli pulları, onun pullarına da yerləşirlər. Azərbaycan ki, ölkələrdə.
İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Bahar Muradova, Boris Yeltsin səfərinin detallarından və məqsədindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma bu səfər haqqında mediada yayılan şayiələrdən də narahat olduğunu bildirir. Bahar Muradova.
Bu dəvətin forması və məzmunu ilə bağlı konkret fikirlər söyləyə bilməyəcəm. Ona görə ki, bunun incəlikləri mənə bəlli deyil. Amma hər halda düşünürəm ki, Boris Yeltsin Azərbaycanda səfəri kimin dəvəti ilə, səfərin məzmunu və mahiyyəti ilə bağlı yəqin ki, mətbuat kifayət qədər məlumat alacaq və yalnız ondan sonra bu spekulyasiyalara son qoyula bilər və bütün suallara cavab tapıla bilər.
Bakı Havalimanında Boris Yeltsin Azərbaycanda 4 gün olacağını deyib. Rusiyanın eks-prezidenti bugün Heydər Əliyevin məzarını və onun adına fondu ziyarət etməyi, Prezident İlham Əliyev və Başnazir Artur Əsadə ilə də görüşməyi nəzərdə tutub. Sabah Boris Yeltsin Quba rayonuna yollanacaq, aprelin 11-də isə Rusiyaya dönəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Amerika səfiri Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətlə dialoqa çağırır. Hakimiyyət soruşur ki, hansı müxalifətlə? Müxalifət isə deyir ki, dialoqa razı olan hakimiyyətin hamısıdırmı?
Nəyə görə məsələn başqa bir partiyalarda ola bilməz və bunlar da deyəcək ki, biz də müxalifətik.
Bir gün dialoq təklifini səsləndirənlər daha çox hakimiyyət daxilində olan və şərti olaraq mətbuatda Ermənistanlı qruplaşması kimi xarakterisi edən qüvvələrdir.
Qanun varsa bəlkə sazişə, dialoqa heç ehtiyac yoxdur.
Nəsə bir öhdəliklər götürmək, şərtlər əsasında dialoqa gəlmək bu artıq dialoq deyil.
İnsanların konstitusion hüququdur ki, insanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidir. Və heç kim də bunun qarşısını alınmalıdır. Müxalifət nümayəndələri də qanunu pozulmalıdır. Bu qanuna hörmətsiz eləyib tərzə müqavilə bağlamağa nə ehtiyacı var? O müqavilə bağlamağı mən öz fəaliyyət aktı hesab edirəm.
Dialoqa razı olmaqla kütləvi müxalifət mitinglərinin qarşısı alınan və ya dialoq sövdələşməyə çevrilə bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam 2:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu dialoq məsələsi olacaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin və müxalifət partiyalarının keçirmək istədikləri mitinglə bağlı hələlik cavabını açıqlamayıb. Bunu İcra Hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Zaur Ramazanov bildirib. Zaur Ramazanov deyir ki, mitingin keçirilməsinin meriyanın icazə verib-vermədiyi ya aprelin 7-si axşam, ya da aprelin 8-də müəyyənləşəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən partiya sədrinin müavini Həsən Kərimov isə bildirib ki, partiyası meriya icazə verməsə belə mitingə getməyə hazırdır. Amma bu məsələ hələlik Azərbaycan Demokrat Partiyası və Müsavat Partiyaları ilə müzakirə olunmalıdır. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra efirə gedəcək kontekst proqramında. Verişimizdə davam edir. Azərbaycan hökuməti Bakıdan Naxçıvana avtobus reyslərinin açılmasını reallaşdırmaq üçün İrana müraciət edib. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani bildirib ki, Tehran Azərbaycanın təklifini nəzərdən keçirir. Bakıdan müxbirimiz Emin Hüseynzadə.
İranın ərazisindən keçməklə Naxçıvana avtobus reyslərinin açılması yaxın vaxtlarda müzakirə olunacaq. İran səfiri Əfşar Süleymani deyir ki, bu məsələnin bircə iqtisadi komissiyanın Bakıda keçiriləcək yığıncağında həlli gözlənilir. Onun sözlərinə görə komissiyanın yığıncağının vaxtı hələlik dəqiq bilinməsə də yaxın bir ayda olacağı gözlənilir.
O sənət Azərbaycan tərəfindən bizə verilibdi, İran tərəfi ona baxır. Problem yoxdur, yəni onu biz imzalamalıyıq iki tərəf. Amma biz hazırlaşırıq ki, iki tərəfli nəqliyyat sahəsində bizim komissiyamız var İran-Azərbaycan arasında. O komissiyada iclasda, yəni gələcəklər İrandan Bakıya bu iclas keçiriləcək. O ərəfədə o da ola bilər ki, baxılsın, imzalansın. O ona Nəqliyyat Nazirliyi imza qol çəkməlidir.
İran səfirinin sözlərinə görə avtobus xəttinin açılması və digər məsələlər barədə daha böyük müqavilənin bağlanması isə iyun ayında gözlənilir. Cənab Süleymani hesab edir ki, İran və Azərbaycan arasında milli irsin qorunması və turizmin inkişafı haqqında saziş əhalinin gediş gəlişini asanlaşdıracaq.
Sənəd imzalanacaq inşallah gələcəkdə bizim prezidentin mavini Ağay Mərəşi ki, bu İranda mədəni miraslar və turizm sahəsində o təşkilatın sədridir. Eyni zamanda prezident mavin səviyyəsindədir. Əlbəttə biz çalışdıq ki, cənab prezidentin səfərində yanvar ayında imzalansın. Hazırlanmadı. Bu təklif İran tərəfindən verilib. İndi Xarici İşlər Nazirliyindədir. Səfər iyun ayında olmalıdır.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani. Hazırda İrandan Azərbaycana və Azərbaycandan İrana il ərzində təxminən 1 milyona yaxın adam gedib gəlir. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Bugün Bağdatda İraqın yeni seçilmiş prezidenti Cəlal Talabani və onun müavinləri and içiblər. İslamçı Şiə lideri İbrahim Əl-Cəfəri isə İraqın yeni baş naziri vəzifəsinə təyin olunub. Papa Yohan Pavel'in dəfnində 200-ə qədər siyasi və dini liderin iştirakı gözlənilir. Mərasimə Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə də qatılacaq. Dünya liderləri başlayan Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Condoleezza Rice bu ayın sonunda Moskvaya səfər edəcək. Prezident Əliyevin dəvəti ilə Rusiyanın keçmiş lideri Boris Yeltsin Bakıda səfərdədir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Aprelin 6-sında Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və Qanunçuluq Komitəsinin yığıncağı keçirilib. Toplantıda Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı problem müzakirə olunub. Toplantının yekunları barədə Azadlıq Radiosuna Şuranın Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi cənab Malcolm Bruce danışdı. O bildirdi ki, komitədə Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminin həlli istiqamətində son mühüm inkişaflar qeyd olunub, lakin problem hələ də qapanmayıb. Yaxın həftələrdə Hüquq və Qanunçuluq Komitəsi, Monitoring Komitəsi ilə birlikdə hesabat hazırlayacaq. Bu hesabatda Azərbaycanda əldə olunmuş inkişaflar və hələ də qalmaqda olan problemlər əks etdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan rəsmiləri Prezident İlham Əliyevin martda verdiyi son əfv fərmanı ilə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə son qoyulduğunu İddia eləyirlər. Komitənin dünənki toplantısında iştirak etmiş Azərbaycanlı deputatlar Rəfayel Hüseynov, Asim Molozadə də belə açıqlamalar veriblər. Lakin Avropa Şurasının təmsilçisi Malcolm Bruce məsələnin belə qoyuluşu ilə razılaşmır.
Well, I mean, they certainly can't say that because there are three political prisoners that haven't been.
Onlar bunu deyə bilməzlər, çünki hələ azadlığa buraxılmayan üç siyasi məhbus var. Komitə hesab edir ki, ekspertlər bu şəxsləri siyasi məhbus kimi tanıdıqlarına görə onlar azad olunmalıdırlar. Başqa şəxslər də var ki, siyasi məhbus kimi tanınırlar və komitə onların da azad olunmasını görmək istərdi. Qeyd etməliyəm ki, prezident və rəsmi dairələr bu məsələdə fəal iştirak ediblər və məsələnin həll olunması üçün uzaq bir məsafə qət ediblər. Lakin komitə hələ də həll edilməmiş məsələlərə baxılmasını istəyir və məncə bu mövqeyi hakimiyyət dairələrini təəccübləndirməməlidir. Hakimiyyətlə dialoqumuz konstruktiv, konfrontasiya olmadan davam edir. Lakin indi çoxları başqa sahələrdə addımların atılmasını görmək istəyirlər. Söhbət mətbuat azadlığından, azad və ədalətli seçkilərdən, ədalətli məhkəmələrdən və məhkəmə proseslərindən gedir ki, bunlar gələcəkdə yeni siyasi məhbusların yaranmasına gətirə biləcək vəziyyətin qarşısını ala bilər. Yəni elə vəziyyət olur ki, adamlar ya ədalətsiz məhkəmə qərarlarına görə siyasi məhbusa çevrilir, ya da müxalif baxışlarına görə həbs olunurlar. Mən hesab edirəm ki, insanlar Azərbaycanın açıq, pluralist, müasir və demokratik, siyasi məhbusları olmayan cəmiyyət olduğuna inanmır. Son 5 ildə siyasi məhbusların uzun siyasi qısaldılıb.
Yenə deyirəm, hakimiyyətlə konstruktiv əlaqələrimiz var. Lakin komitəmizin el üzvləri də var ki, hesab edirlər ki, Azərbaycan bu sahədə daha çox iş görməli idi və görməlidir. Mən bunları deməsəydim, sizi və hökuməti azdırmış olardım.
Britaniya parlamentinin üzvü Michael Umbrus hesab edir ki, tək əf fərmanları verməklə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemində mövcud olan problemləri həll eləmək mümkün deyil. Cənab Bruce Parisdəki müzakirələrdə bu məsələnin də qaldırıldığını bildirdi.
İclasda monitoring komitəsinin məruzəçisi Andreas Gross çıxış elədi. O dedi ki, biz adamların ədalətsiz mühakimə olunması, hakimiyyətə müxalifətdə dayandıqlarına görə həbsə atılması vəziyyəti ilə barışa bilmərik. Siyasi məhbus probleminin həll olunması istiqamətində irəliləyiş olub. Lakin əgər Azərbaycanda müxalifət üzvlərinin həbs olunmaqdan qorxmadan sərbəst kampaniya aparmaları üçün şərait yaradılmırsa, ədalətli açıq məhkəmə qurulmursa, mətbuatın əliyyəti üçün şərait yoxdursa, o zaman biz Azərbaycanı Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində irəliyə apara bilmərik. Bunlar daha geniş və daha mühüm məsələlərdir. Burada bir təhlükə var. Yalnız siyasi məhbuslardan danışmaqla digər mühüm məsələlərdən diqqət yayınır. Bu mənim və əlbəttə ki, monitoring komitəsinin rəyidir ki, bizim əsas diqqətimiz Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə yönəldilməlidir.
Michael Bruce həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı məsələlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının aprel sessiyasına çıxarılmayacaq. Çox güman ki, Assambleyanın iyun sessiyasında müzakirələr olacaq.
Between the Council of Europe and the authorities in Azerbaijan is much more constructive now.
Avropa Şurasının Azərbaycanla bugünkü münasibətləri 6 ay və hətta 12 ay qabaqla müqayisədə daha konstruktivdir. Lakin hələ gediləsi uzun yol var. Və Azərbaycanda heç kəs deyə bilməz ki, Azərbaycan Ədalət Məhkəməsi, siyasi məhbuslar, demokratik seçki problemini artıq həll edib. Bunlar bizi hələ də narahat edən real problemlərdir. Biz ümid edirik ki, bu məsələləri konstruktiv şəkildə həll edə biləcəyik.
Avropa Şurasından Britaniya Parlamentinin üzvü Michael Bruce. Bugün saat 16:30 radələrində maskalı və silahlı şəxslər Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovu partiya qaracağından evinə gedərkən Nəsimi rayonu ərazisində saxlayıblar. Maskalı şəxslər onun maşınını dayandırıb və özünə fiziki güc tətbiq ediblər. Eyni zamanda İskəndər Həmidovla birlikdə olan köməkçisi və sürücüsü də saxlanılıb. Bu barədə Milli Demokrat Partiyasının sədri müavini Şahin Ağabəyli Turan İnformasiya Agentliyinə məlumat verib. Verilişimiz isə davam edir. Naxçıvandan Türkiyə getmək istəyənlər viza problemləri ilə qarşılaşırlar. Buna etiraz edən bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. Viza ala bilməyənlər əsasən işsizlik üzündən Türkiyə iş tapmaq üçün gedən sayda naxçıvanlardır. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova onların bəziləri ilə söhbət edib.
Aprel ayının 7-sində 60-a yaxın Naxçıvan Muxtar Respublikası vətəndaşı Türkiyənin Naxçıvandakı konsulluğundan viza ala bilmədikləri üçün etiraz əlaməti olaraq Naxçıvanın konsulluq idarəsinin qarşısında toplaşdılar. Muxtar Respublikanın müxtəlif rayonlarından olan vətəndaşların bildirdiyinə görə onlar 10 ilə yaxındır ki, Türkiyəyə işləməyə gedirlər. Heç zaman viza problemləri ilə rastlaşmayıblar. Lakin son vaxtlar Türkiyə vətəndaşları üçün viza tətbiq edildikdən sonra onlar problemlərlə üzləşməyə başlayıblar.
Deməli, qarşı Azərbaycan konsulluğundadır. Deməli, İqdirdən, deyəlim, Tuzluzadan oraya gələ viza almağa. Deməli, əzəb verilər bu uygulamanın, deməli, bu sənədləri orada onlar alır. Deməli, bu uygulama məcbur bunlara deyək ki, Naxçıvan vətəndaşların hamısına bu uygulama getməlidir. Gündə 10 nəfər, 15 nəfər viza verirlər, artıq vermirlər. Deyirlər ki, o problemi onlar bizimkilərə yaradır, bizim məcbur sizə yaradır.
Vətəndaşların sözlərinə görə, Naxçıvanda iş yerləri olmadığı üçün onlar Türkiyəyə işləməyə gedirlər. Əgər vaxtında iş yerlərinə yetişə bilməsələr, onları Türkiyədən işlədikləri iş yerlərindən də çıxardacaqlar.
Biz hamımız bilirik ki, bugün Naxçıvanda iş yerləri yoxdur, dolanışıq yoxdur. Qeyri-qanuni da olsa biz gedib orada Türkiyə torpağında, Türk qardaşlarımızın qapısında işləyib 5-10 manat pul üçün gedirik. Hamı bilir bunu.
Türkiyənin Yozgat əyalətinin vətəndaşı iş adamı olan Kamal Əlizanın sözlərinə görə isə əslində Türkiyə ilə Naxçıvan arasında viza işləmləri tətbiq edilməməlidir. Onun bildirdiyinə görə bu haqda o artıq Türkiyənin aidiyyatı orqanlarına məlumat veribdir. İş adamı onu da vurğuladı ki, onu narahat edən digər məsələ də vizası bitdikdən sonra sərhədi keçə bilməyənlərə tətbiq edilən cəzadır.
Hələ gərəksiz bu vizələr. Osmanlı İmparatorluğundan İranla aramızda vize yox. Naxçıvan vatandaşı İran pasaportu yox. Neden Azərbaycanla Türk arasında vize var? Onu bize biri çıxsın anlatsın.
Konsulluq idarəsindən şikayətçilərə ərizə ilə idarəyə müraciət etmələrini bildirdilər. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulluğundan isə bizə bildirdilər ki, viza işləmlərində hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğundan Türkiyə vətəndaşlarının hansı sənədlər tələb edilirsə, son bir neçə gündür ki, Naxçıvanda Türkiyə konsulluğundan da Naxçıvanlılardan eyni sənədlər tələb edilir. Konsulluqdan onu da bildirdilər ki, gömrük keçid məntəqəsində viza almaq üçün tətbiq edilən məbləğdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, hər bir vətəndaş viza almaq üçün 10 dollar ödəməlidir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azərbaycanın hesablama palatası təhsil ocaqlarında yoxlamalara başlayıb. Sentyabr ayında isə Azərbaycanda turizm sərgisi keçiriləcək. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Hesablama Palatası təhsil müəssislərini yoxlamağa başladı. Palatanın mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə ilkin olaraq texnikum və kollecilər yoxlanılacaq. Artıq aprelin 7-sində Bakı İdarə Etmə və Texnologiya, Maliyyə İqtisad, Gəncər Lənkəran və Ağdaş Humanitar kollecilərində, Bakı Astara və Əli Bayramlı pedaqoji texnikumlarında yoxlamalar keçirilib. Nəticələr bu yaxınlarda elan ediləcək. Daha sonra isə Hesablama Palatası Lənkəran Dövlət və Mingəçevir Politexnik Universitetlərində yoxlamalar keçirəcək. Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər Ərəb ölkələri ilə azad ticarət haqqında müqavilə bağlayacaq. Bundan əlavə, Xalic Times qəzetinin məlumatına görə Ərəb Əmirlikləri və Oman da Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşulmaq istəyir. Qəzetin məlumatına görə hər iki dövlətlə Azərbaycan 2005-ci ilin sonuna dək xarici investisiyaların qorunması haqqında saziş bağlayacaq. Sentyabrda Bakıda ilk dəfə olaraq Azərbaycan regionlarında turizm imkanları sərgisi keçiriləcək. Bu haqda məlumatı Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev aprelin 7-sində Turizm və Səyahətlər sərgisinin açılışında deyib. Gənclər İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə son bir ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı təxminən 40% artıb. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4843, 1 rubl 173, avro isə 6242 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Gürcüstanın vergi polisi ölkənin Futbol Federasiyasının prezidenti Merab Jordaniyanı bugün həbs edib. Jordaniya 7 il qabaq Tbilisinin Dinamo klubu üçün ayrılmış fondları mənimsəməkdə ittiham olunur. Dünən isə Futbol üzrə Avropa Çempionlar Ligasında 4-də 1 finalın oyunları keçirilib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dünən Çempionlar Ligasının 4-də 1 final mərhələsində Chelsea Bavariya ilə Milansa Inter ilə münasibətlərini aydınlaşdırıb. Oyun başlayandan 4 dəqiqə sonra Chelsea-nin yarım müdafiəçisi Jokoğlu'nun qüvvətli zərbəsindən sonra Bavariya müdafiəçisi Lucio'ya dəyib istiqamətini dəyişən top qapıdan keçib. Bu qoldan sonra hər iki tərəf qarşılıqlı hücumlar eləsə də komandalar fasiləyə elə bu hesabla yollanıb. İkinci hissədə oyuna girən Alman yarım müdafiəçisi Bastian Schweinsteiger 52-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Amma bundan heç 10 dəqiqə keçməmiş Lampard Chelsea-nin hesabda irəli çıxardıb. 10 dəqiqə sonra isə 70-ci dəqiqədə özünün ikinci, komandasının isə üçüncü qolunu vurub. Qol vurmaq üçün irəli atılan Alman klubunun qapısına 4-cü qolu Didier Drogba vurub. Hər kəs oyunun bu hesabla bitəcəyini düşündüyü vaxt cərimə zərbəsindən sonra Londonların müdafiəçisi Ricardo Carvalho Ballaka qarşı qaydanı pozub və zərər çəkən özü penaltini dəqiq yerinə yetirməklə oyunda son nöqtəni qoyub. 4-2 Çempionlar Ligasının 4-də 1 finalında digər oyun İtaliyanın Milan şəhərinin eyni adlı təmsilçisi Milanla Inter arasında keçirilib. Inter birinci hissədə daha çox hücum eləsə də, hücumçular Adriano, Recoba və Vieri'nin yoxluğunda fərqlənə bilməyib. Əvəzində isə birinci hissəyə əlavə olunan vaxtda Milanlı Pirlo'nun ötürməsindən sonra Stan başla hesabı açıb. İkinci hissədə də eyni ssenari təkrarlanıb və oyunun bitməsinə 16 dəqiqə qalmış. Andrey Shevchenko Kafu'nun ötürməsindən sonra başı ilə fərqlənib və Inter 0-2 hesabı ilə məğlub olub. 4-də 1 final mərhələsinin cavab görüşləri bir həftə sonra keçiriləcək.
İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov. İndi isə günün son xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Bağdat'ta İraq'ın yeni seçilmiş prezidenti Cəlal Talabani ve onun müavinleri and içiblər. İslamçı şiya lideri İbrahim Əl-Zəfəri ise İraq'ın yeni baş naziri təyin olunub. Dünya liderleri Roma papası 2. Yohan Pavel'in dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Vatikana gəlirlər. Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə Rusiyanın keçmiş lideri Boris Yeltsin Bakıda səfərdədir. Və bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu, lakin yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Verilişim isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir bugünkü verilişimizdə. Terrorçuluq əleyhinə miting keçirmək qərarına gələn jurnalistlərlə Bakı şəhər icra hakimiyyəti danışıqlar aparır.
Azbola müəllim dedi ki, biz dünən Sabir müəllimlə bir də görüşübdü və Sabir dayı ona bildirib ki, miting keçirməsində o deməli istəmir.
İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə deyir ki, o heç də aksiya keçirilməsinin əleyhinə deyil.
Mən onu da demişəm, mənim adımdan istifadə eləməsin. Hər qədər vermişsiniz, icazə deyil ki, icazə verilmini göstərin. Nə qoysan qoyan, mənə niyə qoysanlar salırsınız?
Siyasi məhbusların əksəriyyəti azadlıqdadır. Siyasi məhbus problemi həll olundu mu?
İndi həmin siyahıdan yalnız 3 nəfər qalıb.
Düz demirlər, yalan deyirlər, açıq yalan deyirlər. Markın Bruce'dan görüşdük, danışdıq, bu məsələ qalır.
Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Jurnalistlər terora qarşı, bu devizlə keçirilməsi nəzərdə tutulan mitinglə bağlı Bakı Şəhər Merliyi ilə Təşkilat Komitəsi arasında danışıqlar gedib. Telefon xəttində müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək qanununda bu çox sadə göstərilib. Vətəndaş azad toplantı hüququnu gerçəkləşdirmək istəyirsə, yəni indiki halda miting keçirmək istəyirsə, bu barədə uyğun icra hakimiyyətinə müraciət göndərir. Bəs jurnalistlərin mitinginin gerçəkləşməsi niyə belə mürəkkəbləşib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingə niyə icazə vermir?
Rövşən, hələ ki rəsmi məktubla yox cavabını verməyiblər. Ancaq mitingin kesilməsi ilə bağlı yaradılan Təşkilat Komitəsinin sədri Yadigar Məmmədli deyir ki, yox cavabını onlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov aprelin 7-si səhər üzrə görüş zamanı şifahi şəkildə bildirib. Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə Hacıbala Abutalıbovla görüşdə ondan başqa Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də iştirak edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı bu qərarı mərhum İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovun mitingin əleyhinə olması ilə izah edib.
Azbola müəllim dedi ki, biz dünən Sabir müəllimlə bir də görüşübdü və Sabir dayı ona bildirib ki, miting keçirməsində o deməli istəmir. Ümumiyyətlə onun 40-ı ilə bağlı, oğlunun ölümü ilə bağlı bu aksiyanın keçirilməsinə ürəyincə deyil.
Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə onlar isə bildiriblər ki, Sabir Hüseynovun mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar. Ancaq bu kimsənin istəyindən asılı deyil. Əslində onlar bu aksiyadan istifadə edib, bütövlükdə jurnalistlərin üzləşdiyi problemlərdən bəhs etmək istəyirlər. İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə deyir ki, o heç də aksiya keçirilməsinin əleyhinə deyil.
Yox, mən heç necə lazım, normal mən baxıram. Məsələn, mən icazə vermirəm axı. Məsələn, bilmirəm, nəyə orada olum, necə olum, necə bu, necə bu. Başlı 2 ildir icazə verilmir, onsuz da elə vermir. İndi nədir, nə qısabı bilmirəm, dolar özəlirlər. Mən onu da demişəm, mənim adımdan istifadə eləməsin. Tərk əvvəl vermişsiniz icazə, deyil ki, icazə verilmirik və sağın nə qoysan qoyan, mənə niyə qoysanlar salırsınız. Məsələ ondadır, mən demişəm onlara, çatdırmışam onlara.
Mərhum İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov.
Bu reportajı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir verirdi. Jurnalistlərin Təşkilat Komitəsi Martın əvvəlində jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinə etiraz olaraq bir neçə dəfə miting keçirməyi planlaşdırmışdı və müxtəlif səbəblərdən həmin miting təxirə düşmüşdü. Bugün Lider Televiziyası hüquq mühafizə orqanlarında adını çəkmədiyi mənbəyə istinadla jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan 6 nəfərin artıq həbsdə olduğunu, onlardan ikisinin Monitor jurnalının əməkdaşı olduğunu bildirdi. Respublika prokurorluğundan radiomuza həmin cinayət işi ilə bağlı bütün materialların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərildiyi bildirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev isə müxbirimizə müsahibəsində Monitor jurnalının əməkdaşlarının şübhəli sayılması ilə bağlı heç bir məlumat olmadığını deyib. Müsahibim Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri hüquqşünas Əlövsət Əliyevdir. Əlövsət bəy, şübhəlilərin tutulması haqqında məlumatın, bugün jurnalistlərin qətlinin üstünün açılması tələbi ilə, mitingə hazırlaşmaları ilə bir vaxta düşməsi sizcə təsadüfüdürmü?
Bugün hakimiyyət tərəfindən atılan addımların əksəriyyəti məhz 9-da və 10-da planlaşdırılan mitingin qarşısının almasına yönəlib. Və əgər televiziya, mətbuat orqanları səhvən informasiya yayarsa, hansısa jurnalistlər tutulub, şübhəli şəxs kimi saxlanılıb, bu informasiya araşdırılmalıdır. Və bu cür bəyanatlar, bu cür yoxlanılmamış informasiyaların yayılması ictimaiyyətdə təlaşın, qorxunun yaradılmasına yönəldilmiş hadisələr kimi qiymətləndirilməlidir və bunu cəyən hər bir informasiya agentliyində yaydığı informasiya görə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki...
Əlifsət bəy, İctimai İstintak Komissiyasında şübhəlilərin tutulması haqqında məlumat var mı və ya şübhəlilərin mövcudluğu haqqında məlumat var mı?
İctimai Təhqiqat Qrupunda şübhəli şəxslərin, hadisəni törədən şəxslərin, törətməsində şübhəli olan şəxslərin mövcuddur. Lakin bu şəxslərin rəsmi istintak tərəfindən tutulması barədə informasiya yoxdur bizdə. Həmin şəxslərin tutulması bu vaxta qədər həll olunmayıb. Ola bilsin, istintak aparan şəxslərə, fərdlərə, hadisəni törədən şəxslər bəllidir. Amma bu istintakı törədən, hadisəni törədən şəxslərin açıqlanmasın, İstintak orqanını cinayət üçün istintak edən şəxslərə bəlkə də qadağa qoyulub ki, müəyyən müddət gözlənilməlidir, yuxarı eşelonda məsələlər həll olunmalıdır, hansı formada açıqlanmalıdır, o hələ müəyyən olunmayıb. Mən ona görə hesab edirəm ki, eyni zamanda cinayət üçünün başlanılmasında ciddi qüsurlara sol verdilər. Elmar ictimai xadim idi, jurnal redaktoru idi, cəmiyyətdə kifayət qədər nüfuza malik idi. Məhz ona görə də Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçirildi və Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatında qeyd olundu ki, bu terror aktıdır. Əgər terror aktıdırsa, cinayətçi terror aktı faktına görə başlanılmalı idi. Qəsdən adam öldürmə faktına görə başlanılmalı deyildi. Yəni cəmiyyət, hakimiyyət bir tərəfdən Elməri ictimai xadim kimi qəbul edir, digər tərəflər isə ictimai xadimin qətlə yetirilməsi faktına görə yox, sadəcə vətəndaşın öldürülməsi faktına görə cinayət işi başlanılır. Bu da hakimiyyətin qərəzli münasibətini göstərir.
Çox sağ olun, Əlifsət bəy. Telefonda müsahibim Elmar Sinovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Əlifsət Əliyev idi. Efirdə Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının Parlament Məclisinin Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komissiyasının dünənki iclasından sonra Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə verilən qiymətlə bağlı iki xəbər yayıldı. Azərbaycanlı millət vəkilləri artıq ölkədə belə bir problemin qalmadığını bildirdilər. Şuranın ölkədə siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Bruce isə radiomuza müsahibəsində həm siyasi məhbus, həm də ədalətli məhkəmələr keçirilməsinin bir problem olaraq qaldığını deyib. Bu müsahibəyə bir az qabaq xəbərlər proqramında qulaq asmışdıq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzrə Fəal Hüseynov fikrincə, artıq Azərbaycanda siyasi məhbus problemini qapanmış hesab eləmək olar. O deyir ki, 716 nəfərlik siyasi məhbus siyahısında adı olanların hamısı artıq azadlıqdadır. Həmin siyahıdan cəmi 3 nəfər azad edilməyib. Bu Yelçin Əmrəsanov və digər 2 nəfərdir ki, onlar da ağır cinayətlərdə qətl hadisəsi törətmədə təqsirli bilinir.
Onların o siyasi məhbuslarla bir cərgədə dayanması ən müxtəlif nöqteyi nəzərlərdən yanaşanda əlbəttə ki, düzgün deyil. Amma hər halda Azərbaycan tərəfi bu toplantıda onu da bildirdi ki, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi və müvafiq strukturlar hətta həmin 3 nəfərlə bağlı da müzakirələri gələcəkdə davam etdirə bilərlər.
Rafael Hüseynov deyir ki, aprelin 6-sında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Daimi Komissiyasında Azərbaycanda siyasi məhbus problemi sonuncu dəfə müzakirə edildi. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə bu fikirlərlə razılaşmır.
Düz demirlər, yalan deyirlər, açıq yalan deyirlər. Malcolm Bruce-la görüşdük, danışdıq, bu məsələ qalır. Bu məsələni gündəlikdə heç kim çıxartmır. Siyasi məhbuslar problemi var.
Leyla Yunus deyir ki, Avropa Şurasının üzərində işlədiyi 716 nəfərli siyahıdan həbsxanada az adam qalıb. Ona görə də deyirlər ki, məsələ həll olunub. Ancaq problem qalır və İnsan Hüquqları Federasiyasının siyahısında 130 nəfərə yaxın siyasi məhbus var. Onların əksəriyyəti 2001-ci ildən sonra həbs edilib.
Bu məsələ yenə də işləyəcək. Yəqin Malcolm Bruce işləməyəcək, Andreas Gross işləyəcək. Kimsə o biri işləyəcək. Bu məsələ qalır, gündəlikdə var və bu gün Belgiyanın parlamentin sədri ilə görüşəndə mən ona o siyahını verdim və onlar deyirlər ki, biz mütləq bizim deputatlarımız bu məsələni eləcək. Və bu gün saat 3-ün yarısında Almanya Xarici İşləri Nazirliyi də görüşdüm. Onlara da yenə də siyahını verdim. Onlar da deyirlər ki, biz başa düşürük ki, bu çox vacib məsələdir.
Bunlar Sülh və Demokratik İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun fikirləri idi. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovanın fikrincə isə həqiqətən də siyasi məhbusların böyük bir hissəsi azad olunub. Ancaq buna məsələnin qapanması demək hələ tezdir. Çünki 60-a yaxın siyasi məhbus hələ də həbsxanadadır.
Xəstə siyasi məhbuslar var hansı ki həbsxanadadır. 716-dan qalanlar var hansı ki həbsxanadadır. 88 siyahıdan var hansı ki həbsxanadadır. Qarabağ partizanları həbsxanadadır. Rasim Əksərov, Rıza Quliyev, Bayram Quliyev, Şəxavət Hümmətov həbsxanadadırlar. Bunlar çox xəstədirlər. Sonra seçki məhbuslarından 3 nəfər hələ həbsxanadadır. Taliyyət Əliyevdir, Seyid Əli Məmmədovdir. Bir də Nərdaran hadisələri ilə var. O hələ mənim dəqiqində adı yadımdadır, siyahıdadır.
Rəyana Sadəddinova deyir ki, bu adamların hansı həbsdən azad olunmayınca Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanmayacaq.
Müxbirimiz İlqar Rəsul millət vəkilinin və hüquq müdafiəçilərinin fikirlərini çatdırdı. Və siyasi motivlərlə tutulduğu bildirilən sonradan həbsdən azad olunanlar necə? Öz problemlərini həll olmuş sayırlarmı? Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə.
Azərbaycan məhkəmələri o qədər ədalətsiz qərarlar qəbul edib ki, nə qədər bu sistem rejim var, nə qədər Azərbaycanın bugünkü məhkəmə sistemi və siyasi məhbus məsələsinin qapandığı barədə iddiaya sürməkli qədər məntiqdən uzaq olur. Amma siyahıda olan şəxslərdən azad olunmayanlar da var. Əgər Avropa Şurasının yanaşması ilə götürsək, siyahıda olan şəxslərdən azad olunmayanlar var. Rafiq Tağıyev həbsdədir deyil. O cümlədən bəzi şəxslərin məhkəmə prosesi keçirilməyib, seçil üstəxlardan 2 nəfər Nadir Aslanov, Səfil Əmrəmsə, Seyid Əli Məmmədli həbsdədir. Yəni, bu siyahını qapatmaq demək hərəlik tezdir. Biz də yarı zarafat yarı girsək, əgər yanaşmalar əvvəlki kimi olacaqsa, qabaqdan noyabr seçkilər gəlir, yəqin ki, yanaşmalar fərq olmayacaqsa, dekabrda yeni siyasi məhbuslar olacaq.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. ATƏT-in Bakı ofisi ötən həftə yaydığı bəyanatında Azərbaycanda ədliyyə sisteminin müstəqilliyi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar olduğunu qeyd eləmişdi. Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev, amma Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, növbədə ortaq məxrəz proqramıdır, proqramı Şahnaz Bəylər qız aparır.
Ortaq məxrəz.
Salam. Efirdə Ortaq Məxrəc proqramı mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Azərbaycanlıların Afrikalılar kimi banan, ananas, bir sözlə eksotik bitki yeməsi niyə ziyanlı sayılır? Niyə bəzi mütəxəssislər xaricdən gətirilmiş ərzaqdansa Azərbaycanda yetişdirilən bitki ilə, yəni burada istehsal olunan ərzaqla qidalanmaya üstünlük verir? Bu sualın cavabını Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmraslanov cavablandıracaq. Amma onun nə dərəcədə haqlı olub olmadığını isə Bakı büromuzun qonaqları deyəcəklər. Qonaqlarımız da Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi sektorunun rəhbəri Bayram Əliyev. Bundan başqa Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Şöbəsinin müdürü Hüceyt Ağa Cəbrayılov və müstəqil ekspert Babək Tatlıyevdir.
Biz Afrikadan banan gətiririk və yaxud da Afrikanın almasını gətiririk. Bu, Afrikalı üçün çox sağlamdır. Amma Azərbaycanlı üçün alması zəhərdir. Hər bir qida məhsulu ətraf mühit haqqında məlumat daşıyır. Əsas məqsədi ətraf mühit haqqında insanın bədəninə məlumat verməkdir. Hazırlaşsın həmin mühitlə görüşməyə və həmin mühitə dözsün, ona müqavimət yarada bilsin. Amma Afrikanın məhsulunu alan bədən və yaxud da maskanın məhsulunu yiyən orqanizm həmin mühitə hazırlaşır.
Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmraslanov xaricdən gətirilən məhsulun hamısının Azərbaycan vətəndaşları üçün xeyir vermədiyini deyir. Onun sözlərinə görə xarici məhsulu yiyən əhali yerli iqlimə, həyat şəraitinə və xəstəliklərə qarşı tab gətirə bilmir. Azərbaycana gətirilən saysız hesabsız məhsulların ziyanı və xeyri haqqında xüsusi bir nəzəriyyə irəli sürən Tahir Əmir Əslanov mütləq şəkildə yerli məhsul nə qədər zəhərli torpaqda bitsə də daha çox xeyirli olduğunu deyir. O bir misal da gətirir ki, Bakıda yaşayan yaşlı adamlar hətta ekoloji cəhətdən daha təmiz rayon tərəvəzlərini almaq əvəzinə Bakıda və Abşeronda yetişdirilən tərəvəzə üstünlük verirlər. Çünki məhz bu məhsul insan bədəninə Bakının iqliminə qarşı mübarizə aparmağa imkan yaradır.
Təcrübələr göstərdi ki, yerli qida ilə qidalanan kişə, baxmayaraq ki, yerli qida biraz hətta bəzən yağlıdır, bəzən şeydir, ürək damar xəstəlikləri daha tez və hasad müalicə olundu, onlar daha tez sağalırlar. Nəinki o qrup xəstələr ki, onlar Avropa tipli qidalarla qidalanırdılar. Yəni, bu da artıq həkim təcrübəsidir də.
Bu, Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmir Əslanovun dedikləri idi.
Hörçət ağam əlim, sizdən başlayaq. Azərbaycanlıların Afrikalılar kimi banan, ananas, yəni belə eksotik bitki yeməsi ziyanlıdırmı, yoxsa faydalıdırmı? Yəni Tahir Əmir Əslanovun nəzəriyyəsinə görə götürsək. Yəni söhbət təbii ki, eksotik bitkilərdən getmir, amma yenə də olsun.
Banan və yaxud da ki, subtropik bitkilər ki, tropik ölkələrdən Afrikadan gətirilir. Bu insan orqanizmində hər hansı bir xəstəliyi əmələ gətirməsindən ötürü bunun tərkibində xəstəliyi əmələ gətirən viruslar mı, mikroblar mı, bakteriyalar mı olmalıdır. Amma ki bu insan orqanizminə, insan bizim xalqımızın, bizim həmin meyvələri qəbul etdikdə onların orqanizmində xəstəlik əmələ gətirməsi və yaxud da ki bir mədə bağırsaq pozğunluq əmələ gətirməsi qeyd olunmur.
Mən istəyirəm, Babək müəllim, sizin fikrinizi öyrənək, daha sonra Bayram müəllimin fikirlərinə keçərik. Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, istənilən ərzaq məhsulları canlı mənşəlidir. İstər heyvanın ətindən kəsilsin və yaxud da ki, bitkidən olsun. Hər bir canlı orqanizm isə informasiya daşıyıcısıdır. Bunlar əsasən gen vasitələrindən olur. Ona görə də bizim təbiətimizə, bizim zonalara yad yerdən başqa gen daşıyıcılarının gətirilməsinin sabah biz qida kimi qəbul edəndə orqanizmlərimizdə bəzi fəsadlar törənməsi. Bu fikirlə mən şərikəm. Bu, indi yaranmış fikir deyil. Mən hətta sizə bir kiçicik misal çəkim, vaxtlar olsa da. Demək, Rusiyanın laboratoriyaların birində, kimyəvi laboratoriyaların birində, muşyak maddəsi, bilirsiniz ki, zəhərli maddədir. Saxlanılan kolbaları laboratoriyanın işçisi qadın bir yerdən başqa yerə keçirəndə təsadüfən bu qablardan, özdə nəzərə alın ki, hermetik qablardan biri stəkanla dolu suyun içinə düşür. Bir neçə gündən sonra həmin o şüşənin itdiyi məlum olur. Axtarış zamanı gəlib şüşəni həmin o suyun içindən tapırlar. Təcili surətdə suya analizə verirlər. Analiz göstərir ki, suyun tərkibi tam təmizdir. Yəni, suyun tərkibində heç bir kənar maddə, zəhərli maddə yoxdur. Hər ehtimala qarşı laboratoriya müdürü, demək, sınaq sıçanlarına bu sudan verməyi təklif edir. Paradoksal və təcrübəli cəhət budur ki, həmin sıçanlar ölürlər su içəndən sonra. Bu suyun nə qədər güclü informativ daşıyıcı olduğunu bir daha sübut edir. Eyni ilə o biri qida məhsullardır. Sadəcə olaraq birinin daşıma demək qüvvəsi aşağı ola bilər, biri yuxarı ola bilər. Ona görə burada rasional fikir həqiqətən var.
Hər yerdən, Avropadan, Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən, Azərbaycana məhsullar gətirilir və deyək ki, bunların öldürücü təsirə malik olduğunu biraz deyiləmək də çərçivəsində axı.
Yox, özür dilərim. Mən öldürücü təsiri o zəhərə aid elədim. Mən demədim ki, gələn məhsullar öldürücü təsir.
Zərərli təsir.
Bəli, yəni bizim genimizə uyğun gəlməyən zərər nə mənada? Bir şey nəzərə alın. Ərzaq məhsullarının saxlanma müddəti 12 saatdan, hətta bəzilər var 8 saatda, 12 saatdan 24, 48, 72 saada kimidir. Keyfiyyətli ərzaq məhsulu. Ətdir, kalbasadır, süd məhsullarıdır. Amma xaricdən bizə gələn məhsulların saxlama müddəti 1 ilə yaxındır. Yəni, heç bir ölkə 3 gün, 5 gün saxlama müddəti olan məhsulu eksport edə bilməz. Onlar məcburlar saxlama müddətini artırsınlar. Nəyin hesabına?
Kimyəvi maddələr.
Məhsul niyə çürüyür? Məhsul niyə kifatır? Təbii bakteriyalara görə. O bakteriyaları öldürmək qarşısını almaq lazımdır. Onun üçün də kimyəvi maddələrdən, əsasən də emulqatorlardan istifadə etmək lazımdır. Baxın, bu saat siyahı üzrə təxminən 140 emulqator mövcuddur. Bunun 67-si bugün Rusiyada qadağan olub. Yəni, demək olar ki, tən yarısı. Niyə? İnsan orqanizmində zərərdir. Həmin emulqatorlar xüsusən uşaqlarda immun sistemini parçalayır. Və yaxud da daha təhlükəli məqam. Bu dəqiqə dünyanın bir çox ölkələri genetik modifikasiya uğradılmış məhsullar istehsal etməyə başlayır. Yəni, genetik dəyərdən dəyişdirilmiş. Bunu mən loru dilindən deyim. Misal üçün, kartofun soyğa davamını və xəstələri davamını artırmaq üçün ona əqrəbin genini vururlar. Mən üzr istəyirəm. Biz kartof yeyirik, yoxsa əqrəbi?
Bu çatada mənim deyəcəkləriniz var idi bu məsələ ilə bağlı? Yoxsa...
Məsələ ilə əlaqədar mən Babeş müəllimin dediklərinə bir qayıtmaq istəyirəm. Rusiyadan misal çəkdi, mən də onu demək istəyirəm ki, uzun illər boyu, xüsusilə Rusiya, Moskva şəhəri Azərbaycanda istehsal olunan tərəvəz məhsulları ilə təmin olunurdu. İstər bostan məhsulları ilə, istər tərəvəz məhsulları ilə. Və bu məsələlər, bu nüanslar heç vaxt qaldırılmırdı ki, Azərbaycanın iqlimi quru isti iqlimdir, amma şimalda yaşayan, yəni Moskvada yaşayan və yaxud da ki, Murmanskda yaşayan zaman bunların məhsulunu yiyəndə xəstə. Hələ belə bir tendensiyada əmələ gəlməmişdi. Və yaxud da ki, digər bir məsələni mən bu qayıtmaqda məqsədim olur ki, indi deməli, əvvəlki devir deyil, bizim yaşadığımız əraziyə, məkanın dəmir qapılarmı, məftillər çəkib xarici inteqrasiyasının qabağı, xaricilə inteqrasiyanın qabağını almaq olmaz. Bizim uşaqlar da banan yemək istəyir. Amma nə edək ki, banan, Azərbaycanda banan bitmir?
Mən hər bir kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Ancaq məsələ budur ki, bir daha dediyim üstündə qalıram ki, ərzaq məhsullarının ən azı 95% Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Məsələ burasındadır ki, mən dediyim xassələr əsasən bizim gündəlik qəbul etdiyimiz məhsullara aiddir. Yəni, banandır və yaxud digər hərçənd ki, banan artıq Azərbaycanda istehsal olunmağa başlayıb. Kivi çoxdan olunurdu, mən eşitdiyimə görə bu ildən banan da başlayıb. Bu məhsulları çalışdığımız qədər Allah Taala bizə 11 iqlim quşağından və yaxud bayram mənim qeydilər 9-unu qismət eləyib. Çalışdığımız qədər Azərbaycanda istehsal olunməliyik. Bunun üçün dövlət proqramı olmalıdır. Bunun üçün biz öz fermerlərimizə dəstək verməliyik. Ki bizim fermerlərimiz Azərbaycana lazım olan yeyinti məhsullarını Azərbaycanda istehsal edəsinlər. Bu bizim həm sağlamlığımıza xeyirdir, həm cibimizə xeyirdir, həm dövlətimizə xeyirdir. Bu bir mənalı şəkildədir. O ki qaldı xaricdən gələn məhsulların qarşısını kəsməyə, heç kəs artıq SSR dövründəki kimi bu dəmir barmaqlara salmaq istəmir Azərbaycanı. Sadəcə olaraq Azərbaycan alıcısının seçim imkanı olmalıdır. Özümdə yetişən keyfiyyətli məhsul və yaxud da xaricdən gələn və kimyəvi maddələrlə doldurulmuş məhsul. Xaricdən keyfiyyəti də gəlir. Ancaq, məsəl üçün sizə bir söz deyim, ekoloji cəhətdən təmiz mallar mağazaları Avropanın bütün paytaxtlarında mövcuddur. Azərbaycanda mən eşitdiyimə görə bu ildən açdılar. Demək, Almanyanın köfər mağazasını açdılar. Ancaq siz oradakı qiymətləri görmüsünüzmü? Yəni, nəinki aşağı heç, orta səviyyəli alıcı da oradan heç nə ala bilməz. Ancaq və ancaq çox imkanlı alıcılar oradan nəsə ala bilərlər. Biz isə həmin analoji malı ondan 10-20 dəfə ucuz qiyməti Azərbaycanda istehsal edə bilərik.
Söhbətimizə geç qoşulan dinləyicilərimizə deyim ki, Bakı büromuzun bugünkü qonaqları Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Şöbəsinin müdiri Hüceydağa Cəbrayılov, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin İstihlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Sektorunun rəhbəri Bayram Əliyev və müstəqil ekspert Babək Tatlıyevdir. Söhbəti Şahnaz Bəylərqiz aparır. Mən istəyirdim Bayram müəllimin fikrini öyrənək bu deyilənlərlə bağlı.
Mən tam şərik deyiləm bu deyilənlərlə. Təbii ki, bioloji...
Nə Hüceydağa müəllimdən, nə Babək müəllimdən razı?
Yox, Hüceydağa müəllim, Babək müəllim dediyi ilə haradasa 100% razı ola bilmərəm. Təbii ki, hər bir canlının öz bioloji qanunlara uyğunluğa görə öz doğulduğu mühitə və o mühitin məhsuluna ehtiyacı var. Ölkəmizdə bu saatin istifadə olunan 18 adda məhsulun 13-ü kənardan idxal olunur. Ümumiyyətlə, respublikadan kənarda istehsal olunan və idxal olunan məhsulların genetik, istəyir bitki-bitki mənşəli, istəyir heyvan-heyvan mənşəli məhsullarının genetik cəhətdən tərkibi öyrənilməmiş məhsulların respublikaya buraxılmasını qadağan hesab edirik.
Və bu, tam nəzarət edə bilirsiniz?
Tam nəzarət eləmək budur ki, agentlik yeni təşkil olunubdur. Məsələn, xarici dövlətlərin bəzi üstün xüsusiyyətləri var bizdən, biz onlardan öyrənmək istəyirik.
Bir dinləyicə zəng gəlmişdi, deyir ki, müəyyən mənada o da Tahir Əmraslanovun fikrinə üstünlük verir, amma sual edir ki, kalbasa məhsullarının keyfiyyəti haqqında yaxşı fikir söyləmək çətindir. Yəni, bu dinləyicinin fikridir. Bəzən dadsız olur, bəzən necə hazırlandığı məlum olunur və s. və ilaxır. Belə halda biz necə eləməliyik? Kənardan gətirilən məhsuldan da imtina eləyək və burada da bilək ki, bu keyfiyyətsizdir. O zaman necə eləyək? Və mən elə yeri gəlmişkən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, yəni başa düşürəm ki, agentlik yeni yaralı, başa düşürəm ki, müəyyən problemlər var. Amma hər halda, belə deyək ki, istehlakçının hüquqları da müəyyən mənada qorunmalıdır.
Ümumiyyətlə, xarici ekspertlərin verdiyi rəyə görə, istehlakçıların neqativ hallara qarşı apardığı mübarizə, dövlətin apardığı mübarizədən çox-çox effektlidir. Ona görə mən bir qeyd etdim ki, hər bir istehlakçı öz hüquqlarını bilməlidir. İstehlakçının günahıdır ki, aldığı məhsulun bilməlidir ki, mal ətinin qiyməti 16 mindirsə,
bu satırsa 9000, deməli bu şübhəlidir. Burada elə onda şübhə yaranmır.
Bəzən də imkanları məhduddur da, gəlin belə düşünün. Bəzən olur ki, yəni imkansızlıqdan, çarəsizlikdən, bəzən siz demiş savadsızlıqdan, yəni hamıdan tələb eləmək olmur ki.
Bəli, biz ona görə deyirik
ki, bilgili, savadlı olsun.
Bəli, biz ona görə deyirik ki, maarifləndirməyə çox böyük üstünlük verilməlidir və öz hüquqlarını dövlət qarşısında tələb eləmək üçün məsələlər qaldırmalıdır.
Maariflendirme her tarafta olmalı. Alıcıya da, istehsalçıya da. Niye göre biz pestisitlerden yapışmalıyıq? Bu dəqiqə dünyada belli biyoteknologiyalar var ki, heç pestisitlere ehtiyac yoxdur. Budur, genetik modifikasiya uğramış məhsullar 25% artım verirsə, fermerlər bir gün ona qaçırlarsa, Biagumus'dan istifadə edəndə 40% artım verir. Biagumus isə tam təbii məhsuldur. Yəni ki, bu, qırmızı Kaliforniya soxulcanlarının ifrazatıdır. Amma fikir verin, onu torpağa verəndə, o torpağın tərkibində olan kimyavi maddələri və ağır metalları birləşdirib özündə saxlayır, meyvənin tərkibinə vermir. Ekolojiyyətdən təmiz məhsul alırıq, üstəlik fermerdə 40% artıq məhsul alır. Sadəcə olaraq biz öz fermerlərimizə dəstək verməliyik ki, bunları istehsal edə bilsinlər.
Mən o genetik cəhətdən o modifikasiya olunmuş, yəni dəyişdirilmiş ərzaq məsələsinə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Bu məsələ ilə bağlı, yəni xaricdən gətirilən malların üzərində bu haqda heç bir qeyd olunmur. Halbuki Avropa ölkələrində mən bildiyim qədər, mən eşitdiyim qədər, yəni bu haqda məhsulun üstündə qeyd olur. Amma Azərbaycanda bu haqda Azərbaycana gətirilən, eləcə də burada istehsal olunan məhsulların üzərində bu haqda heç bir qeyd olunmur. Yəni bax buna necə nəzarət edirsiniz? Yəni tutaq ki, keçib gətiriblər də xaricdən. Yəni bunu necə müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, bu necə məhsuldan hazırlanıb, nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Bax, bu məsələyə necə nəzarət edirsiniz?
Məsələn, müxtəlif bir çox ölkələrlə sazişlərimiz var. Həmin məhsulun tərkibində olan aktiv maddəni öyrənirik. Həmin aktiv maddənin o tərkibdə neçə faiz olması, həqiqətən də həmin məhsul olmasının dəqiqliyini öyrənirik və ona tanınma sertifikatı veririk.
Tam əminliklə demək olar ki, Azərbaycanda yəni bu genetik cəhətdən dəyişdirilmiş, yəni modifikasiya olunmuş ərzaq məhsulları yoxdur. Belə demək olarmı?
Birinci, o elmi tədqiqat məsələlərinin işidir. İkinci də ki, bizim qarşımıza hələ ki belə bir şey çıxmayıbdır.
Baba şəhəm,
tam əminliklə demək olmaz. Nəyə görə demək olmaz? Çünki genetik modifikasiya uğramış məhsullar tək məhsul şəklində deyil. Onlar xammal və yarım fabrikat şəklində ola bilər. Adicə bir söz deyim. Bugünkü gün hər hansı bir toyuğu yeyəndə, Azərbaycanda istehsal olunmuş toyuğu yeyəndə, heç də əmin olmaq olmaz ki, burada genetik modifikasiya uğramayıb. Nəyə görə? Çünki onun yemindən gətirilmiş soya Argentinada buna uğradıla bilər.
El arasında, yəni Azərbaycanda bu son 5 ildə, 10 ildə bu xaricdən ki, məhsullar gətirilməyə başladı sürətlə. Yəni belə məsələn gətirilən yağlarla bağlı, qida müxtəlif ərzaqlarla bağlı fikirlər səslənməyə başladı. Yəni müxtəlif xəstəliklərin yaranması və sair və ilaxır. Yəni bu haqqda fikirlər səslənməyə başladı. Yəqin siz də bunları eşidirsiniz. Bu söhbətlər nə dərəcədə əsaslıdır? Necə fikirləşirsiniz?
Respublikamıza bizdə tanış olmayan orqanizmimiz üçün yad olan məhsullar da gəldi. Bir neçə nəsil elə bir ki, ancaq heyvan mənşəli yağdan istifadə edib. İndi gəlib bitki mənşəli yağdan istifadə edəsə olur. Təbii orqanizmdə bunun sintezi dəyişildiyinə görə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Amma bu demək deyil ki, xəstəlik əmələ gətirir. Xeyr.
Mən özür istəyirəm, Hüseyin Taha Məlif. Yəni, bu gənc ailəyə quranlar arasında son zamanlar belə bir hansısa təşkilat araşdırma aparmışdı. Sənə həkimlərin də rəyi var idi ki, 15-20 il əvvəl gənclər arasında müxtəlif mikroblar deyirlərdi. Yəni ki, bax, bu belə xəstəliklər, belə mikroblar demək olar ki, çox az idi. Amma son illər demək ki, çox nadir hallarda 10 ailədən 3-ündə rast gəlmək olmur. Yəni, bunu da yenə gətirirlər həmin o ərzaq məhsullarına.
Xeyr, ərzaq məhsulları ilə əlaqəli deyil, xanım. Bu, siz dediyiniz kimi, 15-20 il bundan əvvəl Bakı şəhərində gecə klubları, və yaxud da ki, qonşu ölkələrdən, digər ölkələrdən gəlmiş turistlər, qonaqlar sayı sınırdan onda bir idi.
Bu sizin fikirləriniz, Babək Məhəmdə, siz necə fikirləşirsiniz?
Azərbaycanda biz nə isə qəti surətdə fikir bildirməyə çox çətinlik çəkirik. Çünki Azərbaycanda son vaxtlar bütün bu sahələrdə elmi işlər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Ona görə biz məcburuz istinad eləməyə xarici dövlətlərin təcrübəsinə. Mən anlamıram, əgər xaricilər bütünləri həmin bu ərzaq məhsullarının və yaxud da onların tərkibinə qatılan zərərli inqridiyentlərin fəsadlarından haray salırlarsa, öz millətlərini bu təhlükələrdən qorunmaq üçün maarifləndirmə aparırlarsa, biz niyə bundan yararlanmamalıyıq? İngilislər keçən il dərc etdilər artıq laborator nəticələrini, sıçanların üstündə təcrübə aparıblar. Genetik modifikasiya uğranmış kartof yedizdiriblər. Məlum olub ki, leykositlərin sayı kəskin sürətdə aşağı düşüb, mədə bağırsaq traktı və qaraciyərin funksiyası azalıb, üstəlik də öz həmcinslərinə nisbətən onların beyninin çəkisi aşağıdır, ölçüləri də aşağıdır.
Şahıs xanım, bu istiqamətdə çox güclü iş gedir. Məsələn, milli standartların işlenmesi ve beynəlxalq standartları harmonize edilmesi işini sürətləndirmək məqsədi ilə yeyinti sənayesi üzrə Elin Tədqiqat İnstitutunun bazasında texniki komite yaradılıbdır. Elə bilirəm ki, bu deyilən negatif hallar daha da minimum səviyyə inəcəkdir.
İnşallah, vaxtımız başa çatır, amma biz müddət ərzində belə başa düşdüm ki, ortaq məhrəcə gələ bilmədik. Amma burada səslənən fikirlərin hər birində həqiqət payı var idi, xüsusən də o baxımdan ki, hər kəs sağlamlığına, xüsusən də yiyəcəklərinə qarşı diqqətli olmalıdır. Yerdə qalanından, yəni burada səslənən fikirlərdə nəticə çıxartmaqsa artıq sizin öz işinizdir. Bir onu deyək ki, özünüzdə müğayət olun. Bir həftə sonra sizinlə yenidən ortaq məhrəç proqramında görüşəcəyik. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları isə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi sektorunun müdiri Bayram Əliyev, Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Hiyenası Şöbəsinin müdürü Fövcət Ağa Cəbrailov və müstəqil ekspert Babək Tatlıyev idi. Söhbətə aparırdı Şahnaz Bəylərqızı. Salamat qalın.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.